Pois justamente falando con ela nos comentaba que ten cantidad de aspectos relacionados pues con esta Fundación de Executivas de Galicia. E é justamente pues unha muller que é abogada, mediadora civil, mercantil, forma parte dun despacho que enseguida falamos dele en Carballo, e tamén, por suposto, ten moitísimas cousas relacionadas con esa formación e información da que hoxe le vamos falando toda a mañán. As 11:44 minutos recibimos a nosa sabia deste día, Asunción Fieira. Asunción, moi bons días.
Hola, bons días. Bueno, Octavia, que nivel, que nivel.
Claro que sí. E candidatas, mulleres top 100 líderes nos sí. anos 2017-18. Sí, así que casi sí. nada, ¿eh?
Sí, a verdade é que iso foi un pouco para, a ver, que a xente se animase. Mulleres principalmente, porque digamos que en este ranking cada ano había moi poucas mulleres galegas, case ninguna, despois pasamos a 5, agora afortunadamente pois parece que o exemplo cundiu e xa temos moitas, somos case 20, entre elas Carmen Lence, hai moitas outras socias de executivas, o sea que acadouse o objetivo, que era que a xente, o sea, sobre todo as socias, perderan ese medo a visibilizarse las mismas.
Eso está fenomenal, Asunción. Ademais, creo que foi xusto un dos objetivos para fundar Executivas de Galicia, non?
Sí, un deles era o principal, é que nos decatamos de que efectivamente éramos moitas, que realmente estábamos moi aisladas entre nós. Entón, eu polo menos a raíz do programa executivo da Xunta de Galicia, onde era sobre liderado, emprendemento, empoderamento femenino, aí coñecín a moitas compañeras que despois foron socias e ainda son de executivas, onde nos decatamos de que realmente xuntas tiñamos moito poder. Poderíamos conseguir grandes cousas, o primeiro paso que tiñamos que dar era ser conscientes de que efectivamente ese talento estaba en nós, que podía ser útil para a sociedade, compatible, utilizarlo ao mesmo tempo para axudarnos unhas ás outras.
Pois casi nada, porque aí empezou, non hai moito demais, esa andaina que hoxe todavía perdura, que claro, houve aí unha paralización de todo tipo de actividades como en todos os aspectos das nosas vidas, pero que ahora volven outra vez pues, a poñer toda a maquinaria en marcha, non?
Sí, a verdade é que, ainda que resulte ou ser un pouco paradóxico, o feito do parón da pandemia, no noso caso, eu creo que foi un punto de inflexión para incrementar o sentimento de pertenza á asociación e máis o apoio, porque se soupo adaptar moi ben, pasouse de presencial, pero fixéronse moitas actividades a nivel virtual, empezáronse cas webinar, con un montón de formacións que nese momento eran moi necesarias, porque transmitiu moita tranquilidade, serveu tamén para rebaixar un pouco a incertidume que había. Por exemplo, organizáronse webinar sobre os ERTEs, incluso se montou un grupo de WhatsApp onde se organizou unha compra de mascarillas que se discutiu que tipo era a mellor, a máis eficaz. Había expertas en inmunoloxía que nos decían, no, mellor a FP2, o sea, que toda esa era unha información de altísimo contido que nos tiñamos a un clic, ¿no? Sobre todo, infundía moito tranquilidade nun momento que todas estábamos na casa, a maioría, sin saber a ver que iba a pasar, tanto a nivel laboral como a nivel sanitario.
Y también algo que está muy relacionado justamente con este día, porque tenemos pues eso, la celebración o a toma de conciencia de evitar o abuso y o maltrato a nuestras personas mayores. En ese programa de Edu Referentes, que do que también pues coñeces o dedillo todo o que se trata, ahí pues como también pues abogada e mediadora civil y mercantil también podemos falar de esa corresponsabilidad efectiva, ¿verdad? Y que importante es pues ter programas como ese, as mulleres referentes visitan colexios, contan aos máis pequenos pues todo o que ten que ver pues coa vida profesional e tamén a vida de todo tipo, non? A persoal, a laboral, pero tamén a sentimental, non?
Sí, nos, a ver, xa desde a primeira xunta directiva, eu estuve en las dúas, na primeira, máis na segunda. Ahora son socia e colaboro, bueno, na medida da miña posibilidad, como facemos todas, pero sí que unha das, a ver, dos eventos, digamos, principais daqueles primeiros tempos foi poñer a andar o encontro pola corresponsabilidade en Galicia. Que daquela ainda ninguén falaba de corresponsabilidade, ahora fala todo o mundo, pero cando empezamos, a verdade é que nin soaba. Bueno, gracias a esos encontros fixemos un en Santiago, na Coruña, no Grove, en Vigo. Foron moi útiles porque de aí saíron conclusións que se levaban ao Parlamento Galego. A verdade é que vimos que era moi útil a efecto de acadar ideas, propostas, dirixilas a quen realmente as pode poñer en marcha. O sea, a andar cambiando o intentando modificar as políticas en materia de venda, en materia de igualdade, en materia, o sea, todo relacionado co traballo, en ámbito laboral. Lembro un desayuno con o propio Feijóo, que foi moi productivo, a efecto de que se dar a coñecer cada vez a situación, as deficiencias no ámbito laboral, desde o acoso hasta o abuso que había en tema de contratos, de horarios, de... A ver, moitas realidades que se escapan un pouco o que legisla, e máis o que está nas altas esferas, digamos, pero sí o sufrimos nós, sobre todo as mulleres, que en determinadas edades temos que cuidar fillos, temos que cuidar os maiores, e temos que traballar ao mesmo tempo, porque non queremos renunciar ao noso desenrolo profesional, porque non haxa medidas axeitadas. O que queremos é loitar precisamente que as haxa para que ninguén teña que renunciar ao seu desenrolo persoal por ter estes temas de maternidade, acompañamento e cuidado de maiores. Aí hai moito que facer no tema das excedencias, de permisos. De feito, unha das cousas que se planteaba daquela era por que solo permiso maternal, vamos ao permiso paternal, para que as empresas, cando teñan que coller para un posto de traballo a mesma cualificación e a mesma titulación, non se decanten sempre por un home. E bueno, ahora vanse vendo na práctica, vamos vendo que eso está a facer.
Claro. Gracias a un traballo aí pues constante e continuo de todo este equipo de moitísima outra xente que traballan pues de distintos lugares. Di Asunción que lle apasiona axudar as persoas a resolver sus conflictos, e justamente eso dende pues un soño cumplido que ter o propio despacho aberto ao público dende hai 25 anos, Asunción en Carballo. Dende ese punto de vista, 25 anos dan para bastante. Una muller con inquedanzas, motivadora, sendo como é o seu perfil, supoño que verán pois como parte da sociedade, incluso no propio despacho, pois continúa tendo os mesmos problemas, os mesmos conflictos e as mesmas lagoas que hai tempo, non?
Agora, de feito, mira, precisamente a raíz da pandemia, todas as, o sea, as abogadas mulleres, os abogados, pero en realidad o noso colectivo, decatámonos de que defendemos os dereitos dos demais e deixamos os nosos. Entón, está surxiu unha asociación para a defensa dos dereitos dos abogados e abogadas. E agora, bueno, pois, hai proxectos, propostas sobre, ti fíxate, canto falta por facer aínda, sobre todo, porque aínda agora se está a pedir o dereito a conciliar vida laboral e familiar na nosa profesión. Que triste que haxa compañeiros que pidan a suspensión e compañeiras, mesmo por estar de parto, e non se conceda, aínda en algúns casos, porque non é unha enfermidade. Entón, aí sí que, bueno, eu penso que todo o que se fai nos outros sectores e todo o que se está acadando en outros ámbitos tamén ao final se reflectirá no noso. En outros máis, por exemplo, o tema de dos plans de igualdade nas empresas, tamén foi outra das loitas que tivemos, bueno, agora polo menos, nas empresas xa é obligatorio, non en todas, pero bueno, algo por algo se empeza. E sobre todo concienciar as mulleres e a xente en xeral que temos que pedilo, non é solo esperar a que se faga, é que hai que exixilo tamén, o sea, dotar de ferramentas a xente, de formación, favorecer o networking tamén, que era un dos objetivos e sigue sendo da nosa asociación, porque realmente creas moitas sinerxias entre a xente que axuda a mellorar todos os campos.
Pois é así, unha perfecta semblanza para que nos fagamos a idea de quen é o perfil de Asunción Figueira Busto, porque gracias a Executivas de Galicia imos coñecendo perfis de auténticas sabias todos os mércores en Radio Voz. Ela di que optimista, así que, ¿que podemos decir? ¿Que optimista de cara ao futuro, Asunción? ¿Sería unha boa guinda?
Sí, eu para min, como falamos, bueno, de executivas, eu para min estaba pensando cando tiña que falar sobre min esta asociación, e pensei, bueno, en realidad somos unha babel de talento e xenerosidade. Porque eu lembro ao principio que nos decían, va, cousa de mulleres, non durades dous días. E mira, aí estamos, máis de 10 anos, e temos, efectivamente, moitos dos objetivos xa acadados. Sí, eu son optimista porque realmente creo que si nos axudamos unhas ás outras vamos a conseguir o que nos propoñamos.
Por suposto, moitas xa están pues aí en marcha e polo menos pues dando movimento a moitos colexios, moitas empresas e moitísimas máis cousas. Asunción, moitísimas gracias por compartir este café con nos.
Bueno, gracias a vos pola oportunidade. Un saúdo.
Igualmente, Asunción Figueira Busto, pues a nosa sabia de hoxe en Radio Voz.